Хайр дагагч нараа, та нарт захиасаа хүрэхэд мань ариун сүнс надад туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Цүмийн нэгжүүдэд зочилж тэнд хурал зөвлөгөөнд оролцох үедээ би цаг хугацааны голчид байсан итгэгчдийн нэгэн айл гигантнүүд хэмээн дуудагдах өнөө үеийн олон сайхан гишүүдтэй уулзахдаа би үргэлж баяртай байдаг. Тэдэнтэй хамт байхад мэдэрдэг амар амгалан болон хайрын мэдрэмж намайг Сионы гацуудын нэгэнд нь байгаагаа ухаарахад тусалдаг юм. Биднес олон нь сүмийн 2-3 дахь үеийн гишүүдийн гэр бүлд төрж өссөн байдаг ч олон маань харьцангуй шинэ хөрвөгчд. Эдгээр хөрвөгчдөд би төлөөлөгч Паулын Эфесчүүдэд хандан хэлсэн дараах хэлэгсэг дотн үгсийг давтан хэлмээр байна. Тийм бол та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун сүмийн ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийнх юм. Та нар элч нар болон эзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Иесус өөрийн булангийн чулуу ажээ. Хэдэн жилийн өмнө биднийг Мексик дахь сүмийн олон нийттэй харилцах албанд үйлчилж байхад радиогийн нэвтрүүлэгт ярьцлага өгөхийг урьсан юм. Нэвтрүүлгийн зорилго нь дэлхийд даярах олон өөр шашнуудын талаар танилцуулах байлаа. Бид сүмээ төлөөлж нэвтрүүлгийн үеэр тавигдах асуултанд хариулах үүрэгтэй байсан. Нэвтрүүлэг эхлээд хэсэг хугацаа өнгөрөхөд нэвтрүүлгийн төлөөлөгч бид өнөөдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн 2 ахлагчийг нэвтрүүлэхтэй урьж оролцуулад байна. Гиснээ хэсэг дугуй болсноо. Биднээс танаа сүм яагаад ийм урт нэртэй байдаг юм бэ? Та нар арай богинохон хэлэхэд амархан нэрийг хэрглэж болдгоо мө гэж асуулаа. Бид энэ гайхалтай асуултыг сонсоод нэмсэглэлтэйгээр сүмийн нэрийг ямар нэгэн хүн сонгоогүй, харин хожмын үеийн башиглагчоор дамжуулан аврагч өгсөн бөгөөд учир нь нэтийн өдрүүдэд миний сүм ийн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой хэмээн альцсан гэдгийг тайлбарласан юм. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэр даруй илдгэр бид энэ нэрийг хүндэтгэлтэйгээр дахин давтан хэлийг лээ. Тэр хідэн удаа энэ хүү утга учир бүхний нэрийг давтсныг би санахгүй байгаа хэдий ч сүмийн нэрийг болон уг нэр нь хожмын үеийн гигантнүүд болох сүмийн гишүүдэд хичнээн их утга учиртай болохыг тайлбарлахдаа мэдэрсэн сүнслэг мэдрэмжээ би сандаг. Бид Иесус Христийн сүмийн гишүүд Антиох хотод анх удаа христийн гэж нэрлэгдсэнийг шинэ гэрээнээс уншдаг. Гэхдээ тэд бие гигантнүүд хэмээн дууддаг байжээ. Төлөөлөгч Паул тэднийг ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийнх мөн ариун хүмүүс байхаар дуудагдсан гэжээ. Сүмийн гишүүд сайн мэдээ болон башиглагчдын зөвлөгөөг хэр сайн дагаж байгаагаас шалтгаалan өөрсдөө ч анзааралгүйгээр баг багаар ариусгагдж байдаг. Гэр бүлээрээ догтмол залбирч, судраас судлан, гэр бүлийн түүхэ бичих болон ариун сүмд байнга шүтэн бичирхээр очиход үнэт цаг зава зориулдаг сүмийн даруйхан гишүүн бүр гигантэн болдог. Тэд бол мөнхийн гэр бүлийг үсэхээр тууштай зүтгэдэг хүмүүс мөн. Бас тэд сүмээс холдож буй гишүүдийг аврахад болон тэднийг эргэн ирж эхэдсний ширээнд хамтдаа заларан суухт нь урамшуулахын тулд завгүй амьдралынхаа үнэт цагаас золиослдог хүмүүс юм аа. Тэд бол эхэдсний номлогчийн дуудлагыг хүлээн зөвшөөрсөн ахлагч систер болон ахмад номлогч нар билээ. Тиймээ ахагч нараа, тэд Христийн цэвэр хайр, энэрэл гэгдэх, халуун дулаан гайхамшигтай мэдрэмжийг мэдрэхэд гигантнүүд болдог. мөн түнчлэн гигантнууд буюу сүмийн гişүүд завлан зүдгүүр уу гашуугаар дамжуулан их эзнийг танин мэдэх боломжтой байдаг. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг хүлсэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүслэр дүргэдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэддэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно. Өнгөрсөн хэдэн жилд би гигантнуудыг оролцуулан бас олон хүмүүсийн зовлон зүдгүүрийн гэрч болсон. Бид тэдгээр хүмүүсийн төлөө их эзнээс тусламж хүсч, тэдний итгэлэн дундрахгүй байж, тэд төвчээртэйгээр ургаж тэмүүлж байгаасаа хэмээн үргэлж залбирдаг. Эдгээр зовж зүдрэгсдэд бид Мормны номын Яаковын тайтгуурлагч үгсийг давтан хэлхийг хүсч байна. Ай тэгээд хайр дахагч дүү нар минь, ариун нэгэн их эзэн дэрцгээ. Төвний замууд зөв шударгыг сан, болгоогтөн хүмүнд зориулагдсан харгуй нарийн, гэвч энэ нь төвний өмнө шулуунаар зурайна. Мөн Израилийн ариун нэгэн бол их хаалганы сахиул. Мөн тэрээр нэгэхэн зарцыг тэнд үл ажиллуулдаг. Мөн уг хаалганаас өөр зам гэж үгүй. Учир нь тэрээр мэхлэгдэх боломжгүй, түүний нэр их эзэн бурхан билээ. Мөнхийн тогшнов түүнд тэрээр нэх болно. Ямар нөхцөл байдалд байх нь хамаагүй. Сорилт бэрхшээл саад татхар бидний замд саад болсон ч Христийн сургаалын талаарх ойлголт түүний цагаатгал бидний хүч чадал амар амгалангийн их сурулж байсаар байх болно. Тиймээ ахагч нараа, энэ бол их эзэн итгэлтэй гигантнүүддээ өгөх сүнснээс төрөх дотоод сэтгэлийн амар тайван байдал билээ. Амар амгаланг би та нарт үлдээнэ. Та нар зүрхээ бүү зовоо, бүү ай. Олон жилийн турш би Тэнгэрлэг эцэг болон аврагч Иесус Христийн цагаатгалд гүнзгий итгэлтэй сүмийн гишүүд болох гигантнүүдийн итгэл төгс байдлын гэрч болсоор ирсэн билээ. Тэд гай зовлон гуниг харуслыг эрэлхгээр урам зоригтойгоор даван тулсан юм. Тэд нарийн бөгөөд шулуун зам дээрээ гувшгүй туштай үлдэж чадсан. Харилцаа холбоотой байх боломжтой байсан бүх итгэлтэй гигантнүүдтэй баярлаж, талархсан сэтгэл гүн хүндэтгэлээ үгээр илэрхийлэх аргагүй билээ. Хэдийгээр сайн мэдээний талаарх бидний ойлголт сайн мэдээний үнний талаарх бидний гэрчлэлтэй адил гүн гүнзгий биш байж болох ч, хэрв их эзэнд итгэл найдварыг тавьбал тэрээр зовлон зүдгүүр уу гашууд нэрвэгдсэн үед ч биднийг түшиж тулах болно. Гигантнүүдтэй өгөх их эзний энэхүү амлалт нь зовлон зүдгүүр уу гашуугаас биднийг чөлөөлнө гэсэн үг биш юм. Харин тэр хүнд хэцүү үедэд тулж түших бөгөөд энэхүү тулгуур нь их эзнээс ирж байгааг бид мэдэх болно. Хайр дахагч нараа, бид хожмын үеийн гигантнүүдийн нэг байх боломжтой үнэхээр ажиллагдсан хүмүүс шүү. Мөн бид эрт үеийн болон хожмын үедэх бошиглогчдын адил аврагчийн тухай агуу гэрчлэлтэй ажиллагдсан хүмүүс билээ. Их эзэн Израилийн ариун нэгэн амьд бөгөөд тэрбээр өөрийн сүм болох Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийг бидний харт бошиглогч Томас С. Монсонгоор дамжуулан удирддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний их эзэн Иесус Христийн нэрээр. Амен.